valgt det her emne, tag Guds fulde rustning på i aften. Og det er fra Efeserbrevet, kapitel 6. Og det er fra vers 10 fremad. Men jeg synes lige, vi skal bede sammen igen. Kære Jesus, jeg beder dig om, at du vil være nær. Jeg beder om, at du vil høre, hvad vi kommer til dig med. Jeg beder dig om, at vi må høre, hvad du kommer til os med, og at du vil lægge det på vores hjerte, som vi har brug for, for at tage med os videre i vores hverdag. Og Jesus, jeg beder dig om, at det er dig, der bor i vores hjerte, og at det er dig, vi altid må komme til. Jesus, tak fordi, at du gav dig selv for vores skyld, og tak fordi, at vi kan lægge alting i dine hænder. Det gør vi nu her i aften. Tak fordi, at du vil være sammen med os her. I Jesu navn. Amen. Ja, jeg vil gerne læse de her vers fra vers 10-19. Der står i øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens niløb. Til forestår kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag. Overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og iføre retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det, som jeg i lænker, er sendebud for, siger Paulus. Ja. Når man snakker om rustning, så tænker man også på krig, og der har jo desværre i lang tid været meget fokus på krig, fordi der er krig mellem Ukraine og Rusland. Det er rigtig voldsomt for dem, der er påvirket og en del af den her krig. Der er mennesker, der er ramt på den ene eller den anden måde. Der er rigtig mange ukrainere, der er kommet her til Danmark. Jeg ved ikke, om I kender nogen her. Men der er i hvert fald mange, som har fået hjælp på en eller anden måde. Fordi der er rigtig mange danskere, der har gjort en kæmpe indsats for at hjælpe de her krigsramte mennesker. Og mange af dem er jo også kvinder og børn, der har brug for hjælp, fordi deres mænd de bliver efterladt for at være i krigen. Man kan sige, for soldater, så er der selv sagt rigtig meget fokus på krig og ufred i verden. Fordi de er derude, og de er midt i det, og de gør en forskel på mange forskellige måder, og de er i mange forskellige krigszoner, og de gør en stor indsats hver især, for både at styrke og hjælpe andre i det, de står i. Og når livet det bliver sat på spidsen, som når der er krig og ufred i verden, så bliver alvoren også bare lidt dybere, end den er i fredstid. Mange soldater, mange civile, de bliver præget af de her oplevelser, de får i den opgave, de står i. Deres liv kommer til at skifte retning og kurs. Og der er måske ikke længere hverken retning eller kurs i det liv, de har, fordi de kommer til at blive fuldstændig mærket af det, som de har set og hørt. Så de faktisk ikke længere fungerer som hårdt arbejdende mennesker. De fungerer ikke længere i familielivet eller i det gængse menneskeliv. Så krig er barsk, og det har konsekvenser for den enkelte, såvel som familie og samfund. Gud han sender os ud i krig. Men det er dog ikke en krig mod kød og blod, siger han. Men det er mod magter og myndigheder. Det er lidt mere skjult. Og vi kan jo godt tænke på alle vores kristne brødre og søstre rundt i hele verden. Der er faktisk mange millioner mennesker, som virkelig kæmper mod deres egne landes magter og myndigheder, fordi det er forbudt at være kristne. De bliver forfulgt. Det er en verden, som er meget ulige vores, fordi det kender vi ikke her på samme måde. Men rigtig mange kristne lever i skjul, fordi de frygter for deres liv, hvis de bliver optaget, at de deltager i nogle kristne arrangementer, eller bare det, at de er kristne. Men her i Danmark, der må vi jo heldigvis mødes helt frit, og lige så tit vi har lyst til. Og det er der en stor velsignelse og frihed i, at vi kan det, og at vi må have alle de fællesskaber, vi har lyst til. Så på den måde er der faktisk også mange forskellige retninger af kirke og trosretninger her i Danmark. Og så bliver der mange ryster af mange forskellige ting, og mange andre ting også. Og lige nu, der tror jeg faktisk, der er noget på spil i Danmark. For eksempel al den snak, om det er den ene eller det andet køn, eller om vi skal forlænge muligheden for at få foretaget en abort. Jeg kan blive ved her, og jeg tror næsten, det er en daglig snak mellem mennesker, hvordan det bliver lidt skævt her i Danmark. Og jeg synes faktisk, det er noget, vi ikke bare sådan lige kan gennemskue. Jeg kan i hvert fald ikke altid gennemskue, hvad det er. Men det, man så kan, det er at prøve at holde det op imod Guds ord. Altså, hvad siger Bibelen rent faktisk omkring de her ting? Og så se, hvad siger det mig så? Og bare de her par få ting, jeg nævner, med flere forskellige slags køn, eller abort, med at forlænge den mulighed der. Altså, det er ikke noget, jeg kan se, at der kan forenes med Bibelens ord. Og jeg tror, det er en af djævelens snigløb for at komme ind og sætte ufred og tvivlsspørgsmål hos mennesker, så der bliver ufred. Og det er en anden form for krig. Og jeg tror også, at der er en tendens til, at de gode værdier, vi har fra Bibelen af, at de bliver fordrejet og de bliver tvistet, så det kommer til at lyde som om, at det vi tror på, det er en forfærdelig gammel sludder. Det er i hvert fald det, mange gerne vil sige omkring Bibelen, at det er noget gammel vrøvl. Det har man ofte hørt. Men man kan jo godt spørge sig selv, hvad er det børn nu om dagen, de skal vokse op til? Hvor meget er det, de skal forholde sig til? Og vil det være nemt for dem? Hvad må de sige, og hvad må de ikke sige, om det at være dreng og pige? Så jeg tror altså, det er en forvirring, som desværre er en af djævelens snigløb. Han går efter Guds gode ordning, og så laver han helst total rav i den. Vi ved, at Putin og Hitler, de er diktatorer, som gerne vil bestemme enevældigt over deres egne lande, og de vil faktisk også gerne lade det gå ud over andre lande også. Her i Danmark, der har vi ikke en diktator på toppen, fordi vi har demokrati, og vi har valg og medbestemmelse fra folket. Men det betyder så bare, at der er mange og forskellige røster, der skal høres, og der også skal have lov at bestemme. Uanset om det er en diktatorisk ledelse, som vi ser som skræmmende og helt forkert, eller det er en demokratisk ledelse, som vi ser som frihed og medansvar, så kan begge dele gå galt. Begge dele, de kan føre væk fra Guds ord og Guds lov. Men det, jeg hæfter mig ved også her, det er, at uanset hvilken ledelse og myndighed, der bestemmer i vores lande, enten her eller ja, ud over hele verden, så er det stadigvæk mennesker, der møder evangeliet om Jesus, og som kommer til at tro på ham. Og det er enormt opmuntrende, at det sker, og at vi er villigt, og vi er skabt af Gud, så han finder vej alligevel Gud, for at hans evangelium det kommer frem. Og det nogle gange så kan vi næsten undre os over, hvordan det kan lade sig gøre, når det er forbudt, og det er enormt farligt. De sætter deres eget liv på spil ved at tro på Jesus. Men budskabet spredes, og der kommer mange mennesker til tro. måske, som jeg siger før, at der er mange, der vil gerne sige, at Bibelen er noget gammelt sludder og så videre. Så måske er der også mennesker, der vil sige, at Gud han er en diktator, som vi kristne vi bare må rette ind efter. At Gud han svinger pisken over os, hvis vi ikke gør, hvad han siger. Men det er her, der bliver et forskel på dem og os. Fordi den, der endnu ikke kender Gud, der er det en gåde, hvordan det er muligt for mennesker at tro. Til med at tro på en kærlig og en god Gud og far. Og for den, der kender Guds ord og kærlighed, der er det en nåde til frelse. Det er en dyb hemmelighed, der er her, som vi også kan have svært ved at forklare nogle gange. Men vi har altså en Gud, som vil have vores tilbedelse og lydighed. Han vil have vores lovsang og vores kærlighed. Men han tvinger os ikke. Han giver os valget. Hvis ikke han gjorde det, så havde han ikke behøvet at lade Jesus dø på korset. Så det er helt op til os selv, om vi vil tro på ham og følge ham. Hvis vi vælger ham til, så er der mange velsignelser, og der er mange løfter, som vi kan få lov at vandre i og tro på og se hen imod. Og det er slet ikke givet, at vi går igennem det her liv uden sorg og smerte. Det er desværre en del af syndefaldets konsekvenser, at det er her. Men det største løfte, vi har, det er løftet om et evigt liv hjemme på den nye jord, sammen med vores treenige Gud. Det er det største løfte og håb, vi har at gå med. Djævelens snigløb, det kan være mange forskellige måder, alt efter hvad der frister os hver især. Djævelen, han kender os godt, og han ved godt, hvad vi består af. Han kender godt mine drømme, og han kender godt mine ønsker. Han ved også godt, hvad der frister mig, og også hvad der frister dig. Og han ved også godt, vi er forskellige. Han ved også godt, hvad der skræmmer mig. Han ved desværre også godt, hvad jeg skammer mig over. Og djævlen, han er altså sådan, at han bruger det imod mig, som han bedst kan, om det er det ene eller det andet. Så bruger han det imod mig, og han ved, om det er bedst at lokke mig med drømme, eller det er bedre at styre mig med angsten. Og han kommer også ofte i forklædning. Der står, han kommer som lysets engel. Og det gør det bare rigtig svært at gennemskue mange gange, hvad det er, han gør. For mange år siden, der læste jeg den her med ført hånd af Inge-Lise Provsgaard. Og hun har skrevet den ud fra en oplevelse. Jeg ved ikke, om I kender den. Ja, det er nogen af jer, der gør. Som ung kvinde, der kedede hende, Inge-Lise, så meget. Hun var sidst i 20'erne, hun var lærer. Men der skete ikke noget i hendes liv. Hun kedede sig. Så hun havde nok fortalt det til en kollega, fordi hun fik en bog af den her kollega. Og bogen handlede om UFO'er, som er uidentificerede flyvende objekter. Og det kom til at sætte noget i gang i hende. Hun levede sig ind i den her verden om de her UFO'er. Og hendes kollega gik også med ind i det univers, og det åbnede sig op for den. De læste, at der var mennesker, der var kommet i kontakt med væsener ude i rummet. Og de havde været ude og besøge dem og fået undervisning af dem om, at de var kommet meget, meget længere end os mennesker, når det galt kærlighed og glæde. De havde ikke længere vold og krig. Og nej, de var slet ikke ligesom os her på jorden. De havde nået et højere udviklingsniveau. Og de sagde til Inge-Lise, at de var sendt af Gud. De sagde, at alt var smukt. Og Inge-Lise, hun blev fanget i det. Fordi hun søgte altså Gud, og det var jo Gud, at hun troede, der var her. Det hun gjorde, det var at tage en snor, hvor hun satte en ring i, og så havde hun nogle bogstaver her rundt, så hun kunne sådan svinge den over, og så kunne hun stille spørgsmål, og så ville ringen simpelthen stave sig frem til nogle ord og sætninger til hende, som svar på hendes spørgsmål. Og det kom til at udvikle sig mere og mere for hende. Og til sidst, der kunne hun faktisk sætte sig ned og skrive hæfter op og hæfter ned med en skrift, som ikke var hendes egen. dem, hun skriver, at den var meget, meget pænere end hendes egen skrift. Den lignede slet ikke. Og det kom til at tage al hendes tid fra hende. Det tog også magten fra hende. Hun skrev side op og side ned, dag og nat. Inge-Lise, hun søgte som sagt Gud. Og det er derfor, hun gjorde det. Og hun spurgte også, hvem er du? Og i første omgang fik hun faktisk svaret, Jesus Kristus. Når man tænker på lysets engel, det er det, han kan finde på at skrive. Men senere blev kontakten til en underordnet, og så blev hun lovet alt muligt med de her UFO'er. Hun blev lovet, at hun kunne møde dem, og flere gange var hun på vej, men de aftaler, de gik i vasken hver eneste gang. Så der var et net af løgne omkring hende. Men hun blev alligevel draget mere og mere ind i det. Og hendes kollega og en anden, som faktisk også havde været med, de trak sig ud af det. Det blev for meget for dem. Så hun var alene omkring det. Og jeg tror, hendes venner og familie, de kunne godt se, at det var skidt fast. Fordi det kom der til en aften, at Inge-Lises mor og Inge-Lises veninde, de kom til hende en aften og gav hende et ultimatum, at enten så skulle hun følge med dem frivilligt nu til behandling, og ellers så ville de få hende tvangsindlagt. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at læse lidt herfra, hvad der sker, da de lige er kommet. Så siger hun, de ville mig det godt, jeg vidste det, men jeg var rasende alligevel, ydmygt, såret. Hvorfor kunne de ikke give mig lov til at køre løbet til hende selv? Jeg var jo næsten ved målet. Enten ville det vise sig at være Gud, der stod bag, og så ville alt blive, som det skulle være. Eller også var det ikke ham, og så ville jeg selvfølgelig stoppe. Men de skulle altså lige have mig fejet ind under gulvtæppet. Jeg ville slås for min ret til at gå min egen vej. Men jeg var så træt. Begyndte at krakelere indeni. De måtte vel reagere, som de gjorde alle sammen. Det så vanvittigt ud, det hele. OK, sagde jeg med flad stemme. Jeg kommer med jer så. Min mor og veninde gik over til bageren for at købe lidt brød til en kop kaffe. Så kunne jeg pakke imens. Men da de var gået, blussede freden op igen, og jeg rettede den imod ham. Jeg syntes, havde svigtet mig så helt og aldeles. Der ser du. Er du tilfreds? Jeg er færdig, helt i små stykker, og de er parate til at køre mig væk i spændetrøje. Jeg spurgte dig om noget i går, hvis du skulle have glemt det. Er du Gud, så er det altså nu, du må give dig til kende og redde mig. Og hvis du ikke er Gud, så forlanger jeg nu at få at vide præcis, hvem du er. Og hvad det er for et spil, du spiller mod mig eller med mig. Jeg nærmest råbte det ud i stuen i oprør og vrede. Så greb jeg en blyant og et stykke papir, og med en iver som en eksplosion, som om han havde længtes efter dette øjeblik, som en tilbagestængt vulkan, længes efter at slynge sine glående indvolde op under himlen, begyndte han at skrive gennem min hånd. Det var den sædvanlige, fuldendt smukke skrift, og men den syntes at ryste en smule af en slags ophidselse. Men bogstaverne var denne gang 4-5 cm høje, de største, han nogensinde havde præsteret, og de bare lyste af triumf. På papiret stod, ja, jeg er djævlen, og jeg ejer din sjæl. Ja, som Inge-Lise selv skriver, så vidste hun godt, hvem der er stærkest i den åndelige verden. Så hun rejste sig op, og så kylede hun blyant og papir langt væk, alt imens hun råbte, når så det tror du, jeg tilhører ikke dig. Du ejer ikke nogen, som ikke vil tilhøre sig dig. Du har narret mig. Jeg tilhører Gud. Det var hendes modsvar. Og jeg synes næsten, man kan mærke hendes vredesudbrud her, og hvor forløsende det egentlig må have været. Fordi Gud, han var stærkere end djævlen. Og det kunne hun mærke lige med det samme. Hun siger, det var som om, der faldt en sæk af hende, som havde siddet rigtig tæt omkring hende. Men det var jo noget en proces, hun måtte igennem bagefter. Det var ikke bare sådan lige at slippe. Der fulgte angst med. Og hun oplevede flere gange, at djævlen han forsøgte at komme i kontakt med hende, når hun sad og skulle skrive noget. så ville han ind overtage. Men hun fandt styrke i korset, som hun brugte som sit våben, hendes skjold. Der brugte hun korset, og hun kunne mærke, hvor magtfuld, kraftfuld af korset det var. Og hun kunne også mærke, at det virkede, og det hjalp hende. Og her der vidste hun, at Gud han havde frikøbt hende i Kristus, og at han ikke spærrede hende inde. Det hun opdagede her bagefter, det var, at djævlen han faktisk er fuldstændig ligesom Bibelen beskriver ham. Han havde nedbrudt hende og taget huset, altså hendes krop, og derefter lukkede han huset ned for alt og alle. Han nedbrød hende i et liv, som var fyldt med høje forventninger og dybe skuffelser. Det er simpelthen et koncept, vi som mennesker ikke kan leve i og trives i. Samtidig så oplevede hun også, at Gud han er, ligesom Bibelen beskriver ham. Frelsende, barmhjertig, fuld af kærlighed, som en elsket far er. At Gud han genopretter det nedbrudte og ødelagte. Det eneste, der standser Gud, det er, hvis vi selv siger nej til ham. Men når en ånd forlader dig, så skal man være opmærksom på, at hvis man lader stå til, så flytter der nye ånder ind, der er værre end den første. Så derfor lukkede Inge-Lise nu Gud ind i sit liv, og hun lod ham udfylde det tomrum, hun havde. Og det kom hun til at opleve som værende en stærkere tro, og at djævlen var nødt til at vige fra hende. Så hun fik hendes liv og hendes frihed igen. Guds vilje, det er ikke at låse os fast, men det er at løse os fra syndens og dødens og djævelens magt. Helt sikkert så er det nok sådan, at for de fleste af os, der er her, så er Inge-Lises oplevelse med djævelen meget anderledes end noget, vi har mødt og kender til. Men djævelen, han fangede hende lige nøjagtigt i det, som hun kunne lide, og det, som hun synes var spændende. Fordi hun kunne fristes i at dagdrømme, og at det var indgangen til djævelen, fordi hun kedede sig. Hun havde ikke rigtig andet. Så han fandt vejen ind til at fange hende. Og på den måde blev hendes drømme til et forfærdeligt mareridt for hende. Og djævelen han sniger sig også ind på dig og mig, der hvor han kan lokke os. Og han gør det der, hvor han tror, det er muligt. Men ligesom Inge-Lise, hun brugte korset som våben mod djævelen, så må vi også gøre det og bruge Bibelen. Og på den måde, så løfter vi faktisk troens skjold, og så kan vi slukke de pile, han sender imod os. Det kan vi gøre ved kraft af Guds ord. Vi kan også gøre det ved at gå til nadverbordet og modtage Jesu legeme og blod. Det fortæller Inge-Lise også om, at der faktisk gik 7 år, inden hun kom til en gudstjeneste med nadver, og hun vidste, hun havde brug for det. Og hun beskriver sin gang op til alterbordet som værende meget, meget svær, rent fysisk. Hun kunne næsten ikke slæbe sig derop. Det var svært for benene at bære hende, og hun kunne næsten ikke trække vejret. Der var en indre uro i hende, og da præsten siger, det er Jesu Kristi blod, der hører hun en stemme lige ved sit øre, som var høj og spottende og iskold, som siger, det er frugtvin. Men så gentager hun selv, det er Jesu Kristi blod. Og her vil jeg gerne læse et afsnit igen, fordi Inge-Lise, hun beskriver simpelthen, hvad nadveren og Jesu blod betyder. Det vil jeg slet ikke kunne næsten sige med mine ord, men det beskriver hun utrolig godt. Jeg skal lige være sikker på. Ja. Så drak jeg, og der lød ikke flere protester eller hånsord. Min krop faldt til ro på et øjeblik, og da jeg gik ned på plads, mærkedes det, som om jeg havde fået både indvendigt og udvendigt brusebad. Jesu Kristi blod. Fra denne dag vidste jeg, hvor meget det betyder i den åndelige verden. I 7 år havde jeg ikke hørt fra min kontakt på denne måde. Med korset imellem os var der lagt en afstand og oprettet en magtbalance, så han aldrig kom katastrofalt nær. Vi stod så at sige på hver sin side af en kløft og råbte af hinanden. Korset var min beskyttelse og hans hindring. Men da jeg bøjede mig for at drikke Jesu Kristi blod, der rasede han, så han sprang tværs over kløften. Han måtte simpelthen skrige hele sin spot og afmægtig protest lige ind i mit øre, så jeg rent fysisk kunne høre det. Det var mere, end han kunne lade passere. Jesu Kristi blod. Naturligvis havde jeg både læst og hørt masser af gange, hvad der skete på Golgata. Men jeg tror, det først var denne søndag i den gamle landsbykirke, at det helt gik op for mig, at det er det blod, Jesus udgød på korset, der er kernen og kraften i den kristne tro. Korset, som jeg holdt op foran mig i de mørke nætter, havde jaget den onde på flugt. Og det havde det gjort, fordi Jesus, Guds egen søn, på Golgatas kors lod sig gennembore og slagte som et offerlam, som det siges i Bibelen, fordi han der med sit blod løskøbte os mennesker, købte os fri af den ondes magt. Ikke bare for, at vi skulle have et evigt liv sammen med ham hos Gud, men også for, at vi allerede her på jorden ikke behøvede at være prisgivet mørkets magter. På grund af blodet fra Golgata havde det været muligt at komme fri af det dæmoniske bedrag og de lænker, det havde viklet om mig, på grund af Jesu Kristi blod. Det havde jeg fornemmet i stemmen, der væsede mig i øret, før jeg drak altervinen og beviste mig mere end noget andet. Djævlen hader Jesu blod. Fordi der står foran ham som en mur, han intet kan stille op med. Det menneske, som søger ly bag muren, kan han ikke få i sin magt. Det betyder ikke, at han ikke længere kan genere en, eller skade en, eller at man er immun over for hans indflydelse, men det betyder, at han ikke får det sidste ord, eller den endelige sejr i nogen sag. Ja, så selvom vi her ikke oplever den her voldsomme oplevelse med djævlen, så synes jeg alligevel, det er vigtigt at fortælle, at han faktisk opererer på rigtig mange forskellige måder. Inge-Lise, hun pointerer faktisk, at et af djævelens nedige træk er, at han har fået folk til at tro, at han slet ikke findes, at han bare er gammel overtro. Djævelen, han kan pakke ting ind i meget pænt papir, så det ser vældig godt og rigtigt ud. Men Gud, han siger, at vi skal være vågne og holde stand mod det, som frister os. Og vi kan læse os til sandheden i Bibelen, og dermed bruge Guds ord som både skjold og våben. Gud siger også, at han går rundt som en brølende løve. Det gør djævelen, og han venter på nogen at sluge. Og det var han i den grad i gang med at gøre med Inge-Lise. Men Gud greb ind. Så Guds ord siger, at Jesus er sandheden. Han er hellig og ren. Vi skal bede til ham, både for os selv og for hinanden. Og så skal vi holde os til ham, som er den eneste Gud, der elsker os. I Jakob 4:7 står der, I skal altså underordne jer under Gud, og I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Og som Jensen sagde i indledningen, jamen der er jo en grund til, at vi mødes her uge efter uge. Og det er den måde, vi holder os nær til Gud på, både ved at mødes og ved at snakke om Gud og ved at bede til ham og ved at læse om ham i Bibelen. For Gud, han vil gerne have os helt og fuldt, og han vil gerne, at vi overgiver os til ham. Det giver bare et helt andet resultat, end hvis vi overgiver os til djævlen. Fordi et liv med Gud, det er et liv i kærlighed fra ham. Og med et løfte om et evigt liv. Så krig i alle afskygninger, om det er på den ene eller anden måde, det er hårdt, og det er uønskeligt. Vi skal holde øje med vores eget liv, hvilken krigsførelse djævlen bruger imod mig, og om jeg er rustet til at stå ham imod. Vi skal bruge Guds styrke, Jesu død, til at stå imod den onde. Fordi Gud, han elsker os. Fordi vi er hans underfulde, skabte og dyrebare børn. Og vi skal altid prøve, om ånderne er fra Gud, siger han. Ja. Så vi skal huske, vi hører Gud til. Amen. Lidt igen. Kære Jesus, tak fordi, at du har magt til at gribe ind over for djævlen. Tak fordi, at du en gang for alle har vist ham, at du er stærkere end ham. Du har overvundet ham. Jesus, tak for dit dyrebare blod, som rendte for vores skyld. Vi forstår slet ikke styrken og kærligheden og mængden af det. Men Jesus, tak fordi du gjorde det, og vi beder dig om, at du altid vil holde os tæt ind til dig. Og at du aldrig vil slippe os. Tak fordi vi må høre dig til, Jesus. Amen.